Татар кызы Кәримә Нигъмәтуллина АҚШ-тагы Intellectual Ventures şirkәтендә Microsoft хуҗасы Билл Гейтс финанслаган проектны алып баручы бүлекне җитәкли. Яш кенә булуына карамастан, татар кызына 50 кешелек төркемне ышанып тапшырганнар. Бу көннәрдә Кәримә Нигъмәтуллина белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова әңгәмә корды.
Нигә хатын-кызлар фәнне сайлыйлар? Forbes журналының соңгы хатын-кызларга багышланып нәшер ителгән санында басылган Хәлимә Мирсаяпованың мәкаләсе шундый баш астында бирелгән. 100 ел элек танылган галимә Мария Кюри үзенең икенче Нобель бүләген химик буларак алган. Ул вакыйгага кадәр 8 ел алдан шул ук галимә физика буенча тарихта беренче мәртәбә хатын-кызлар арасында беренче Нобель бүләге лауреаты була. Ә инде 1901 елдан бүгенге көнгә кадәр Нобель бүләгенә ия булучылар арасында барлыгы 40 кына хатын-кыз. Узган ел Массачусетс технология институтында чыгыш ясаган, дөнья күләм билгеле булган Microsoft ширкәтенә нигез салучы Билл Гейтс үзенең чыгышын аның командасында шушы институтны тамамлаган кыз эшли дип башлады. Андый кешеләр мине сыкландыра. Алар эшкуарлык белән шөгыльләнеп тә күп акчалар эшләрләр иде. Ләкин алар фәнне сайлаган. Шуның белән бергә алар үзләрен кешелек өчен бик тә файдалы, кирәкле эшкә багышлыйлар дигән иде. Ул вакытта Билл Гейтс бу сүзләре белән 26 яшьлек Кәримә Нигъмәтуллина турында шулай сөйләде. Бүгенге көндә Кәримә Intellectual Ventures ширкәтендә GIS финанслаган проектны алып баручы бүлек җитәкчесе, аның кул астында 50-дән артык хезмәткәр эшли. Кәримә Мәскәүдә танылган галимнәр Роберт һәм Венера Нигъмәтуллиналар гаиләсендә туган. Аның әтисе академик, әнисе фәннәр кандидаты. Кәримә әле балачактан ук физик, математик булырга хыялланган. Ул 3-нче класста укыган вакытта аның әтисенә Америка галимнәре белән бергә фәнни проект алып баруны тәкъдим иткәннәр. Гаилә Америкага күчеп килә. Кәримә анда бик танылган Олбани мәктәбендә укый башлый. Бу мәктәп Америкада кыз балалар өчен иң мактаулылардан санала. Шул вакытта Кәримә Русиядә дә укуын ташламый. Уфа мәктәпләренең берсендә читтән торып укып, ел саен имтиханнарын биреп бара. Америкада өлкән сыйныфларда укыганда ул үзенең беренче хыялын тормышка ашыра. Физика буенча фәнни проект эшкәртә һәм Нью-Йорк штатында уздырылган олимпиадада җиңеп чыга. Аннан соң Калифорния штатындагы олимпиадада да 4 җиңүче арасында була. Шушы уңышлары һәм Олбани мәктәбен алтын медаль белән тәмамлавы Кәримәгә Принстон университетының бюджет бүлегенә керергә мөмкинлек бирә. 4 ел урынына Кәримә ул институтны 3 елда тәмамлап чыга һәм ул Массачусетс институтына аспирантурага керә. Аспирантурада укыганнан соң үзенең алдагы фәнни тормышында үз юлын сайлап, гамәли математика буенча докторлык диссертациясын яклый. Диссертация темасы итеп ул йогышлы аурулар таралуны математик яктан моделировать итүне сайлый. Теоремалар өстендә генә утырасы килмичә, аның кешелек өчен файдалы хезмәт язасы килә. Ел саен гриптан, спидтан, безгәк ширеннән җир шарында 1,5 миллион кеше үлә. Бу шаккаткыч хәл бит, ди Кәримә. Бу аурулар белән көрәшү чарасы бар. Үземнең фәнни эшем белән миллионланган кешенең тормышын яхшы якка үзгәртә алырмын дип уйлый. Бу мине эшкә рухландыра, ди ул. Аспирантурадан соң аны Intellectual Ventures ширкәтенә эшкә алалар. Ул ширкәтнең директоры Натан Мирволь тәкъдиме белән ширкәт каршында төрле юнәлештәге патентлар эшкәртү буенча махсус лаборатория булдырыла. Анда хәтта медицина, атом төш юнәлешендә эшләүче бүлекләр бар. Һәм йогышлы аурулар буенча проект эшкәртү бүлегенә математика, биология, программалаштыру, иммунология фәннәре буенча белеме булган һәм берничә чит ил теле белгән кеше таләп ителә. Кәримә бу таләпләргә туры килә торган кандидат дип табыла һәм аны бу эшкә кабул итәләр. Бүгенге көндә Кәримә Вашингтон штатының Сиэтл шәһәреннән ерак булмаган Билвью шәһәрендә эшли. 2 еллык Кәримә бу проектка килгәндә бу бүлектә бары тик 2 кеше булса, хәзер инде Кәримә кул астында 50-гә якын хезмәткәр эшли. Кәримә эшли торган төркемнең максаты полимелит, безгәк, шулай ук спид, үпкә авыруларын таралуны туктату стратегиясе программасын эшләп чыгару. Кәримә Нигъмәтуллинаның ул программаны тәэмин итү төркеме авыруларның килеп чыгу чыганагын табып билергә мөмкинлек бирәчәк. Бу программа нигезендә нинди диагностика, нинди дәвалау бу авыруларны бетерүдә иң яхшылардан икәнлегендә белеп булачак. Америкада зур уңышларга ирешкән Кәримәнең Россиягә кайтып эшләү теләге дә юк түгел. Монда кайтып барысында яңа баштан башлау аны куркытмый. Без бер кайтуда Кәримә белән Мәскәүдә очрашып сөйләшә алдык. Шунысы да кызыклы. Берничә чит ил теле белгән Кәримә туган татар телендә дә бик иркен сөйләшә ала. Хәзер сезнең игътибарга аның белән булган әңгәмәне тәкъдим итәм.
Мин мәктәпне бетердем Уфада да, Америкада да. У шәгәр ит атыла Олбани шәгәре. Аннары мин университетка күчтем, Принстон университетны бетердем. Аннары аспирантурага күчтем, MIT Институт ул Massachusetts Institute of Technology. Математикада PhD якладым. Аннары киттем эшләргә.
Менә ничек Билгейс командасына килеп дипломыгыз белән бәйледер дип уйлыйм.
Әйе, шулай дөрес. Мин үземнең дипломны эшләдем. Математика, модельләр, эшләү бер нинди карадым. Аннары модель, компьютерда сынау эшләдем. Анарга ул результат күрсәттем. Анарга бик кызык булды. Ул мине анда чакырды.
Ул бөтен дөнья күләп танылган кеше. Менә бер татар кызының булсын зур галимнәр гаиләсендә үскән татар кызы. Ләкин менә Бельгиядә эшләү татар кызының бу инде бик кызыклы да шаккаттыргыш.
Миңа да бик честь, татарча честь, бик зур.
Хатын-кызлар, галимә хатын-кызларга ничек карыйлар анда?
Яхшы карыйлар. Ул Америкада ул әз генә җиңелрәк, анда кызлары наукада күбрәк, фәндә күбрәк монда караганда. Мин анда тырышам үземне күрсәтергә, аннары монда Россиягә кайтырга, монда да эшләргә.
Шулай да монда кайтырга уйлыйсызмы, анда калырга түгелме?
Юк, мин Мәскәүнең Россиянең кызы, монда кайтырга кирәк.
Ә менә сез менә Белгис югарылыгындагы эш монда табып булырмы соң?
Булыр. Мин оптимист. Табырга табырмын. Бу миңа Россиядә бик кызык кайтырга. Минем бит әнием әтием монда торалар. Әнием әтиемнең якларга кайтырга телим.
Ә болай хәзер кайда торап, кайда эшлисең, кайсы?
Шәгәренең исеме Сиэтл. Ул Ванкуверның Канадага границага якын, Америкада штат Вашингтон.
Анда татарлар бармы, беләсезме, танышма?
Сиэтлда татарлар бик әзрәк. Сан-Францискода татарлар да бар. Нью-Йоркта да татарлар бар. Дусларым әз генә бар анда татарлар.
Ничек менә шулай татар телен шулай матур итеп сөйләшәләсең?
Тырышам әз генә. Әнием әтием бик күп булышалар. Әтием миңә бәләшәктән дә әйткән иде. Татарша сөйләшергә тиеш, син бит татар кызы, туган телне белергә кирәк.
Татарша яраткан шагыйрьләрең, язучыларың бармы?
Тукай инде, Тукай и туган тел и ул иң яраткан минем шигырем.
Менә әйтәләр инде безнең илдә, мәсәлән, хәзер үзем әйтәм, галимнәргә, бигрәк тә хатын-кызга фән буенча алга китерлек мөмкинлек юк. Чит илдә ул әйбәтрәк дип әйтәләр. Менә чагыштырып әйтегез әле. Нәрсә эшләргә тиеш хатын-кызлар фәнгә керер өчен?
Стресс должна быть в науке. Если есть стресс, то все получится. Бик нык яратырга кирәк. Яраткан эшне ул чыгар. Кеше яратсан фәнне, ул булыр. Утырып, уйлап, и статья язу булыр. Яратырга кирәк.
Безнең радио тыңлаучыларыбызга, менә Кәримә Дигматуллина нәрсә дип әйтәсе килә? Яшьләргә, мәсәлән.
Яшьләргә, тырышып эшләргә. Әнине, әтине яратырга, булышырга, туган телне өйрәнергә, шундый.
Сез Кәримә Нигматуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, татар телендә яхшы сөйләшкән, галим буларак зур уңышларга ирешкән Кәримә фәнни эшен туган илендә дәвам итергә хыяллана. Әти-әни янында буласым килә ди ул. Фәнни эшләр белән мавыгу өчен аны бары тик яратырга кирәк. Шул вакытта гына уңышка ирешергә була дип саный Кәримә Нигматуллина.
Кәримә Нигматуллина белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашып, татар проблемнары турында сөйләшү өметен өзмәй. Оренбург өлкәсенең бер-береннән 40 чакрымда урнашкан ике татар авылы уртак фольклор фестивале оештырып, бер атна буе бәйрәм итте. Бүген сезгә шулай ук Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тәкъдим итәрбез.